Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Emil Hjörvar Petersen Rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk hérlega.
Hvað eru margir álega blettir í Kópavoginum?
Þeir eru all nokkurir. Ég er hérna örgla 10-20.
Já.
Ég er búin að skoða nokkra og ég ólst upp hjá nokkurum sko.
Já.
Eins og Álfól og Víkól og þannig. Þannig
hérna. Og var það bara þannig, ertu aln upp við þetta að þetta sé bara... Þetta sé bara það sem að er
nei,
eða hvað
Nei, veist? Ekki beint sko nei. Ég hef sagt hérna eins og það margir erlendis halda að allir trúa á Stokkum og huldufólki Stokkum og steinum og þannig.
Já, en það er bara samt svolítið skemmtilegt að segja.
Já, það sem svari mitt er ofta sko ég held að flestir myndu vilja trúa. Þannig að þetta er svona hjátrúin er svona einhvern veginn partur af okkur, en ég trú ekki sjálfur, en mér finnst þetta heillandi og hefur verið að nota þetta í sögunum mínum.
Já.
En ég meina, ég gekk hérna í Digranes skóla í Kópavogi og Álfóll sem að, hérna er frægur að vegurinn laður hann að framhjá, hann er bara á skólalóðinni. Þannig að ég man eftir að vera að gera eitthvað svona verkefni álfa í hólnum og þannig.
Já.
En ég hérna... Þegar ég var svona tvítugt eða eitthvað svoleiðis, þá fannst mér dóldið hallaristlegt að koma frá Kópavogi og að bara alltaf í Reykjavík, gáði ljóðabækur og eitthvað svona. Fór mjög lengt með hverju raunverulega væri. Ég væri svona nördastrákur, sko.
Já, varst að reyna að feila þið baku ljóðin?
Já, faldi mig baku bókmyndafræðina og allt þetta, allt sem henni fylgir.
Já.
En sem ég hef þetta hef sekk mér líka í, en ég hef bara frá því ég var krakki, ég heillast af fantasíum og bara svona sagna listinni og það var þannig að þegar ég var milli sveps og vöku í desember 2006 að hugmyndunum sögu eftirlifenda þríleikin kom til mín og hérna og það var þá ert að fara að sopna og gleyma þessi fyrir máli eða ætlar að fara á fætur og skrifa það niður.
Og gerður það?
Og ég gerði það. Og hérna...
Það er nefnilega ekki allir sem gera slíkt,
Nei.
Bara fara að sofa, halda áfram að sofa.
Já, af því að þetta var hugmyndin sem ég man ekki hvað gamall hann að 22 eða eitthvað svolítið. Að hérna, ég vissi að þetta er hugmyndin sem ég er búin að bíða eftir og munur að lifa fyrir í dóldin tíma.
Já.
Það sést að segja sögu á svona sem að lifðu af Ragnarök.
Já, það er það sem þú gerir í þessum...
Þríleik.
Þessum þríleik.
Já, sem eru fyrstu skáldsöguna mínar. Svo fyrst að kemur 2010. Og þá tók eiginlega við... Ég sagði engum frá þessari hugmyndi nokkur ár og því þurfti aðeins að þróa hana. Og í fyrstu þá reyndi ég að því að hafði þá í rauninni kynst svona íslensku bókmyndaheimi, var í starfsnámi hjá forlaginu og einmitt var að gefa út ljóðabækur. Að ég þurfti bara sjálfur að melta hvað þetta væri og ég reyndi að gera tilurinni með að skrifa sögun og að falla að einhver svona íslenskur bókmyndahefð. Það var bara ekki satt, þú veist, þetta var ekki að koma að náttúrulega frá mér.
Nei.
Þannig að ég man sko, það var eitthvað sem klikkaði hana hjá mér þegar hrunu varð. ég man að ég fór út eitthvað svona andúð í gangi sko, að þá bara... Okay, nei, ég hendi eða öllu sem ég að skrifa og geymdi grunnhugmyndinar æsina og í svona nútíma umhverfi og byrjaði bara að leifa öllu sem að ég hafði ástríð fyrir að flæða í gegn.
Já.
Og þá virkaði þetta, en það kostaði það að 8 ár af mínu lífi kallast stríleiks árin þar sem ég gaf þetta allt saman út sjálfur og ég átti eiginlega engan pening. Það er eiginlega bara að ég geti skrifað heila bók um hvernig ég fór að því að gefa þetta út. Og núna í dag er þessi þríleikur komin til Los Angeles til fyrirtæki sem heitir Skybound Entertainment sem að gera Walking Dead og Invincible sem eru stærstu sjónvarpsþættir í heimi og hérna, þau eru að þróa sjónvarpsþætti eftir þessu. Það er bara í gangi núna.
Þannig að þrjóskan þín, Emil Hjörvar, hefur hjálpað þér og kannski hvað, flækt lífið þitt líka?
Já, algjörlega.
Það var einhvern veginn þannig svipur á þér.
Ég þóldi aldrei hlutina fyrir mér. Það er alltaf, og heldur ekki bara, ekki neinum á bókunum mínum. Það er alltaf, það verður að vera einhvers konar flæki eða áskorun sem ég þarf að taka stáfið. Annars bara, ég verði einhvern veginn alltaf að finna eldmóð en það getur tekið tóldið á en maður
en sko svona... ítur þá öll öður í burtu þú veist, og er bara fókusir
nei, ég hef ekki látið þetta bitna á hérna bara venjulegu lífi, hversteginum og svo framvegis ég er á 2 börn og er búin að vera með konu minni núna í bara mörg ár og hérna en þegar ég skrifa sögu eftirlifenda þá voru barnlaus úti og svona og kannski skrifa mörg kvöldin og helgar og þannig. En síðan eftir að ég byrjaði með að fá starfslun listamanna og svo leis að þá gat maður meira fara að líta á þetta sem þú veist bara vinnuna mína. Og hérna bara setjast niður, koma krakkar með leikskóla, skóla og þannig. Og síðan hef ég, af því að maður hefur kannski gert í dóldin tíma, maður þekkir hennar sjálfan sig, treystir sjálfan sig að bara þegar klukkan slær fjögur og einhver kemur heim, að þá bara fer maður frá og sinni lífinu. En ef það er eitthvað svona mjög áríðandi eins og þú veist, að deadline eða þú veist, skilafrestur og þannig að maður næra hólfa þetta einhvern veginn í hausnum og síðan þegar þetta tækifæri gefst þá bara skrifa maður í fljótheitum niður og setja fyrir framan skjáin, hugsa um þetta í fyrramáli.
Já, já. En sko þvílík leið frá því að vera milli svefs og vöku og taka ákvörnum og standa á fætur og skrifa þetta, gefast ekki upp einhvern veginn
já.
Og að núna sé verið að vinna úr þessum bókum mínum.
Já, að því að þau sáu það sem ég sá, þau sáu það sem ég sá þessa nótt. Þetta væri eitthvað einstakt af því að það er búið að nota norna goðafræðið mikið, þú veist, erlendis og sem Marvel og þannig og það er alltaf Óðinn og Þór bara í tölvuleikjum, í myndasögum og þannig. En það hafði engin sagt sögunum höfð, Baldur, Vála, Víðar, Móða og Magna, Líf og Leifþræsi. Þessa hérna æsi sem voru sko svona minni æsir flestir, ótrúlega svona undarlegir. Lítið er til þá í kvæðunum þannig að hérna og það er sem ég oftast haft áhuga á svo þegar ég vinn með þjóðsögunar líka ég fer ekki beint í einhverja þekktar þjóðsögur ég fer í svona aukakarakterina og það sem að rauninu svona er svona einkennilegt en hefur samt rosalega mikil áhrif á framvinduna og ég dreg það út og svona vika það þannig að já, einmitt ég hafði bara trú á þessu og þetta er komið þangað þau og það er ótrúlega gaman sko það er hérna
En færð þú eitthvað stjórna því eða þetta er bara
Þetta er náttúrulega höndunum með þeim en þau vinna hann hérna Robert Kirkman sem að skrifaði Walking Dead og stofnaði þetta fyrirtæki ég man eftir að sé viðtal við hann það sem hann var að lýsa því að hann var að skrifa Walking Dead bara einn í einhverju íbúð einn með konu sinni og hann var að gefast upp sko. En hann vissi þetta var eitthvað nýtt, að þetta var eitthvað nýtt. Þetta var sko uppvakningasaga það sem áherslan er á fólkið og hérna samskipti þess og hvernig manneskjan er og svona.
Hryggalega skemmtileg þetta er.
Akkurat sko, og hérna, hann gafst ekki upp og hérna, hvernig hann lísti því, hvernig hann vann þetta og hugsaði og þannig, ég tengdi svo við þetta. Já. Og þetta er langt síðan. Já. Svo er þetta komið inn í fyrirtæki hans. Þannig að það er einhver tenging hana og ég hérna... Þegar þetta byrjaði þá vann ég dóldi með þeim að þróa hvert sagan geti farið og eitthvað svona og svo þurfti það að finna það sem kallast lead writer.
Já, einmitt, auðvitað.
Að ég sem höfundurinn getur hún ekki verið það. Þannig að það er bara í gangi núna og held og síðan þegar þetta er komið eitthvað lengra þá kemur ég aftur að þessu. En, og þau, já, þau, ég meina, merki þess að þau vilja virkilega vinna með þetta að þau hérna fjárfestu í því að borga þýðanda til þess að þýða alltaf fyrstu bókina. Þannig að þannig að hún gæti komið út, þannig að stefnan er til að byrja einhvers staðar að gefa út bók eða myndasögu eða sjónvarsætti og það byrja hjá mér í mínu tilviki sem með sjónvarsætti og ef það blómstrar að þá, þú veist, bókaútgáfa eða myndasögur eða tölvuleikir eða hvað sem er, sko. Þannig að hérna...
Ertu stundum alveg, sko, ertu hissa einhvern veginn á þessari þróun? Þarstu að klípa þig eitthvað?
Já, stundum sko.
Já, eitthvað óraunverulegt.
Já, þetta var alveg, ég man þegar fór á fund með mér fyrsta skipti, ég bara hvað er ég? Af því ég var svo mikið einn með sjálfum mér með þessu.
Já, þú verið í hvað fantasi heimi er ég?
Já, nákvæmlega sko. En síðan bara, hef ég undanfærin ári búin að skrifa svo mikið að maður hefur einhvern veginn ekki getað stoppað og hugsað á hvað stað maður er og hvað tekur við þannig. En það er einmitt á þessu ári og bara akkurat núna það sem að ég get svona meira farið að hugsa og vinna meira úr hlutunum af því að já, ég kláraði þessar tvær bókaseríur á þessu ári.
Já, það er nú slætti.
Já.
Ertu þá að tala sko hérna Bergrún og Brá?
Já, það er hérna bókin Skuld sem að koma út í lok maí. Hún er fjórða og síðasta bókin um mæðgurinnar Bergrún og Brá. Og þetta er hérna bóka röð sem að hófst með bókinni Víhólum, einmitt Víhólar sem að er í Kópavogi.
Jú, jú.
Og hérna og þessi saga bara hefur vaxið og dafnað í gegnum árin. Það kom út um Víhóla og Sólkur og Norna semur og rosa vel tekið. Svo bara svona fór hún aðeins á ís, ég þurfti að bara svona aðeins andaður kom út með ársmillibili og ég var að hérna, og þetta er ekki venju, að þú veist, það var rosalega átök að skrifa einu svona bóku ári og hérna, og ég var eignu spönn á sama tíma. Þannig þurfti aðeins að anda og svo bara...
Hvað segir þið þurfti að anda?
Þannig hérna, svo liðið þannig að einhver tvö ár og Storytel hefur samband í sambandi við Storytel Original og ég fyrir að vinna með þeim og það gerist í COVID og þannig að ég bara stökk á það og það bara hérna vatt upp á sig af því að ég fór hann með svona hrollveikju bækur þar inn og skrifa það en síðan eftir að sérst Víhóla og Sólkur og Norn og sem er fórurinn og Storytel líka að fólk sem að hérna las að hlustaði á Storytel Original hrollveikjunar fóru þá alls konar fólk að hlusta á bækurinn um Bergurinn og Brá og þá fór ég að fá alls konar fyrirspurnir umbyttu hérna þessi þriðja bók hún enda bara með því nei, ég ætla ekki að segja hvernig hún endar hún enda bara í því sem kalla svona cliffhanger.
Já, akkurat. Þannig þú verður að klára.
Já, ég var alltaf með þetta, var alltaf á teikniborðinu sko, og hérna, og það, hún var 6 ár í vinnslu þessi bók, Skuld.
Já.
Og hérna Krónika útgáfa og Storytel gefa hana út svona í svona samstarf að Krónika gaf út prentið Storytel gaf út hérna hljóðbókina, en ekki sem Storytel Original bara svona hefbundið sem var rosalega vel þegið af því að hérna, og hérna og ég er ótrúlega ánægður með þessi bók sem komin út það hérna sagt, og ég gaf þessari seríu eða þessari bókur heitið Handan Hulunar
Handan Hulunar
já. Hulan er sagt, hérna, fyrirbærið sem að skilur að mannheim og hulduheim en samt heldur heimunum saman
já,
og aðalpersonan til að byrja með er Bergrún og hún er miðill og hérna og dótt, hún er í leikminu með svona að þú veist, þetta er svona eiginlega ultra social realismi sem ég skeiti við fantasíuna og úrverður eitthvað nýtt og hérna og sagan svona fer hún svona fer í gang að ég sem er raunin að veiða dóldi svona íslenska lesendur með mér hún býr í engi hjalla og það er hérna og brá dótturinn er með henni yfir helgina Bergurinn er fráskilin, misti forræði yfir henni og svo kemur skýringa á hvers vegna sko, og hérna og brá hefur aldrei sýnt merki um að vera næm svo að þetta gerist í heimi hliðstæðum heimi bara eins og við þekkjum að nema að heimarvættana eru raunverulegir en aðeins lítil prósenta af mannkyninu er svona fæðist með svona næmleika eða næmi og næmin er mismunandi hvernig þú sumir geta verið í tengslu við kynjaskepnur eða aðrir geta galdrað pínulítið og eitthvað svona og Bergrún er svona miðlungsmiðill hún getur bara séð inn í huluna og Brá hefur ekki sýnt negin merki en síðan í Víhólum þegar sagan fyrir stað þá þvælist Brá með Bergrúnu og kemst í tæri við yfirnótturu og síðan í rauði þráðurinn í bókunum er sagan þeirra hvernig tengslin milli þeirra svona eiginlega glæðast og ný og Brá verður æ stærri persóna og við förum að sjá eins og í þriðju bókinu að hún er að missa tökin á sjálfur sér.
Það er Norna sveimurinn.
Já. Hérna, og Skuld lokar þessari sögu og Skuld titillinn gefur dóldið til kynna hvað málið er í bókinni og þarna í henni þá opna ég söguheimin meira. Það er alveg bara og hann er búin að byggja hann upp allan hann tíma og hérna, og ég Skuld þá líka geri ég nokkuð sem ég hafði planað allan tíma sem að fáir vissu af og dykkustu listundinu tóku eftir ég til dæmi sagði sagafilm frá þessu sko og hérna og ég sáði fræjum í bókunum að í Skuld þá tengi ég þessa seríu við sögu eftirlifenda og Skybound veit af þessu og eitthvað svona þú veist að ég með svona langtímaplan búa til svona sem kalla svona fjölheimur eða multivers og ég ætla að vinna meira með hennan heim sko.
En sko þetta er fullorðins fantasía
já.
Sko við erum kannski vönd því hér að það hefur verið svolítið skrifað fyrir börn og unglinga, sérstaklega unglinga svona fantasíu en þetta er fyrir fullorðna
já.
Færðu stundum svona einhverja tjóðsend hvaða vitleys er þetta?
Ég gerði náttúrulega að þú veist ég hef alveg mætt mótlæti stórum spurningamerkjum
já.
Og smá snoppi og eitthvað svona.
Jú, jú, akkurat. Hérna, það er ekki að fara að skrifa alvöru bókmyndir.
Já, þeir alveg sko, ég get haldið hennar langaræðu um þetta. Hérna á Íslandi er náttúrulega rík fantasíu hefði í barna og unglega bókmyndum, eins og segir. Erlendis er þessu öfugt farið að þessi heimur er ætlaður fullornum að mestu og bara svona gott dæmi ef maður fer í Nexus í bókadeildinu þar sem eru öll á ensku.
Akkurat.
Að það er ætlað fullornum og það er rík hefð fyrir þessu úti og það hafði, get eiginlega fullirt að það hafði engin, þú veist, það er hægt að svona eitthvað koma auðvitað á eginn um íslenska bókmyndasögun sem er hérna Inga Vítalín, Ferðin til stjarnanna, Kristján Guðmundsson og eitthvað svona eitt og eitt, en það hafði enginn sko fyllilega gefið sig á vald fantasíunar og bara þetta er hægt fyrir fullorna. Og það er það sem að ég vildi gera þannig í upphafi og var sannfærður að væri hægt, en það náttúrulega það sem ég fór að sjá og það sem að hefur svona verið verið áskorun og krafist mikils af mér er að tungutakið og orðfærið og slíkt að ef maður tekur að það, ef maður fer bara beint í eitthvað að lýsa einhverjum álfum eða tröllum eða eitthvað svona að þá hljómar þetta eins og eitthvað fyrir börn.
Já, akkurat.
Og ég teki eftir á þú veist í enskum fantasíum að þá er þetta ekkert mál að þú gengst við söguheiminum þó að sé bara að vera að tala svona bara fjálglega um einhverja svona yfirnáttúrulega hluti. En í íslenskri fantasíu þá þarfti sko að vanda orðavalið og ég hef lagt mér líma við það að finna til dæmis gömul íslensk orð sem er dottinn fallin úr notkun yfir kannski sömu hlutina og það virkar mun betur og mun sannfærandi. Þannig að hérna, það sem ég og aðrir höfundar höfum verið að gera allan sem ennst í þessu við erum alla að vinna á þennan hátt og erum í rauninni að gera þóttu mikið fyrir íslenskuna finnst
þér? Sko, já, einmitt að kafa eftir gömlum íslenskum orðum er náttúrulega bara, það er líka svo skemmtilegt.
Já, ég veit að mér finnst öll vinnan á bakvið að skrifa svona bókmyndir svo skemmtilega, líka rannsóknarvinnan og af því að ég hef þá tilhneigingu til þess að blanda greinum saman eins og til dæmis saga eftirlifenda er til dæmis í rauninni svona post-apocalyptic fantasy eða eftir heimsenda fantasía. Handan hulunar hefst sem svona glæpa fantasía eða crime fantasy.
Handan hulunar?
Já, og hérna víghólar og
já, það frá. Saman, já. Akkurat. Það er...
Þannig að ég vinn bæði með, þú veist, raunveruleikan og fantasíun og skeiti sér tvennu saman, en ég sambandi við sko fullorðins að þetta er í rauninni bara önnur útgáfa af því að skrifa skáldskap. Þetta er bara ákveðin leið að skrifa skáldskap að í gegnum fantasíuna er þetta nálgast ýmis málefni bara út frá öðrum hliðum, óvæntum hliðum og þetta, og þeirra kannski svona utan að komandi heyra fantasíur og þannig, það hugsaði kannski mest um Tolkien og Game of Thrones, það sem kallast í rauninni high fantasy eða há fantasía.
Af hverju er það kallað há fantasía?
Ég held að sé bara svona, þú veist, þetta svona, kannski, já, svona álfar, tröll, drekar, sverð, mikið ævintýri, en síðan er á móti lág fantasía sem ég er rauninni að skrifa.
Já.
Það er hérna, og undir það falla borgarfantasíur og sérst urban fantasy og ýmislegt annað og þetta er rosalega fjölbreyttur heimur úti og hérna, bara sem dæmi svona, og þetta er orðið að vera, þetta er alþjóðlegra líka. Þetta var mjög bundið við bara Bandaríkin og Bretland og tímbili og þetta var orðið svona útþynt. En núna sko, þeir sem eru að vinna þessi stærstu, virtustu furðusagnarverðlaun í heimi, hérna eru mikið konur úr minni hlutahópum og fleira. Þau eru svo að tækla málefni frá nýjum vinklum.
Já.
Og náttúrulega
og með einhver skilabótt til okkar sem erum að lesa.
Já, en það er einmitt, þú veist, já, algjörlega.
Já.
Og það er bara veldur á, sko, það er náttúrulega fín lína að melli að vera predika og bara segja góða sögur, sko.
En sko, svo er það líka einhvern veginn hvernig við, sko, að trúa þessum heimi. Þú veist, þú þátt að skrifa þannig að við trúum því sem þú vorst að segja.
Já, það er einmitt tóldið svona... Það er áskorun.
Er það ekki? Það er það ekki bara eiginlega það sem að þú þarft að gera?
Jú, það er bara, það, það er hérna...
Ég meina, maður trúir því að Brá, hún sé einsta móðir á skilorði sem býr hjá ölkærum afa sínum.
Já, já.
Og... Ölkær afi.
Já, og algjör.
Svolítið eitthvað fallið
til það. Já, hún er svo satt akkurat, hún er á skilorði, er hún með á verkstæðinu og svo...
Og reyna að lifa venjulegu lífi.
Já, innan gæsalapa.
Innan gæsalapa.
Sko. Þannig að hún er raunin að kæfa niður, hún er svo neitt til þess að taka lif sem að kæfir hérna næmina hérna. Þess að næmina í henni að þess að færa hún að vera á skilorði og hún var ólétt í fangilsinu þannig að ég segi mér en síðan þegar maður er búin að byggja þetta upp byggja aðstöðunar upp að þá rofna eða koma hverfin að yfirnáttur hann bríst inn í lífinar og þá þú veist að þegar maður er búin að byggja umgjöruna utanum það þá bara lesandinn á meðan lestir stendur er það bara þú veist sjálfsagt mál.
Já, akkurat.
Og sagan heldur áfram og á þeim forsendum sko. Þannig að en það sem að ég hef mitt dóldi talað áður er hérna það sem að mikil vinna fyrir að skrifa svona bókmyndir og líka hrollvekjur er hérna það sem kallast maður þarf að viðhalda því sem heitir suspension of disbelief. Það er eitthvað dóldi, ég held að heiti eitthvað skilafrestur áreiðarleikans á íslensku. En þetta lýsi sér í því að lesandanum, að lesandinn sannfærist lögmál heimsins á meðan lestri stendur. Og hérna, og þess vegna ef maður vanda sig ekki nógu mikið og kasta til hendinni, að þá geta komið svona bara senur eða kafla sem bara er ekki nógu sannfærandi og verður kannski bara eitthvað svona hallarislegt eða eitthvað svo les og þá bara missir lesandi trúna á sögunni.
Já, akkurat.
Og þetta er svona... tóttið svona lína sem maður þarf að dansa á.
En hugsaðu stundum þetta hvað er sko skemmtulegt að því þú veist, þú ert alinn upp í Kópavoginum og álega blettirnir og allt þetta.
Já.
Og svo reynur einhvern veginn að segja öllum frá því að búi bara alls ekki í Kópavoginum. En svo bara einhvern veginn, þú veist, er Kópavogurinn bara þarna, þú veist, víghóll.
Já.
Þetta er bara, þú gast ekki losna við þetta.
Nei, og...
Maður áheldur ekki að hlaupa undan svona hlutum.
Nei, einmitt. Þetta er bara svona ákveðið svona, þegar maður lítið tilbaka, þá getur maður, þú veist, já, svo, þú veist, sett eitthvað svona feril og líf í samhengi, sko. Ég meina, ég svo lísti áðan með sögu eftir, að ég var kannski ekki búin að segja frá því að ég bjóði sérst erlendis.
Í Svíþjóð?
Já, að hérna, jú, og hérna, ég lundi í Svíþjóð alveg 10 ár.
Já.
Og flutti þangað með konu minni, eða nunstu minni sem er konu mín núna þegar hrunið kom og þessi hérna og ég var svona staðráðin í að þetta væri hægt. En saga eftirlifenda er sko, þetta er æsina en þetta er líka svo margt annað.
Mm-hmm.
Þetta, ég vinn mjög mikið með hliðstæður góðsagna í heiminum og ég er mjög heillaður af hvernig hliðstæður góðsagna eru og það er að finna í rauninni svona hið samanlega í þeim að við hugsum öll að sama hátt og svona. Það er svona ákveðin svona bóðskapur eða þema í bókunum en þegar ég var búin að vera þarna í nokkur ár og ferðast með eftirlifendunum í mínum skrifum að þá fór ég tóldi að hugsa heim og ég hugsaði líka að ég verð að vera með eitthvað þegar ég líka sem þríleik annars bara starri ég tómið sko.
Og það er aldrei gott.
Nei, akkurat. En ég var á ráðstefnu í Flórída fantasíu ráðstefnu og sat þar úti með fólki frá ýmsum löndum og það var að spyrja mig út í Ísland og var einmitt að spyrja þjóðtrúna af því að þetta var 2012 eða eitthvað svoleiðis, þá hafi birst hérna grein í Guardian íslenska þjóðtrú og þau voru að spyrja mig út í þetta hvort allir trúi, ég svaraði þannig að nei, ég held að allir bara vilji trúa en þá spyr einn hérna, en er það satt að það kemur svona elf inspektor og þegar að þú veist einhverja vélar skemmast og þannig, er þetta satt?
Já.
Að vegagerðin fær í alvörunni miðil og ég hef já, það er satt og fólk voru að brosa en þá bara bing ljósabera fyrir ofan hausinn á mér.
Já.
Og þá hafði ég mitt verið að drekka í mitt oldið úti í nokkur ár hvað var að gerast og crime fantasy var stórt og vinsalt og var svona ný tegund af því að segja fantasíusögur.
Já, akkurat.
Og ég fóð síðan afsíðis og skrifaði niður grunnhugmyndina ég bara miðill sem vinnum með lögreglunni og svo hérna
í Kópavoginum.
Já, og það kom síðar og svo þegar ég var í heimsókn á Íslandi held ég að gefa út eitthvað eða eitthvað svo leis að ég var út að skokka og þá bara gist ég á mamma og pappa í hérna Kópavogi, var út að skokka og var að skokka framhjá þessum álagablettum. og þá hugsaði herðu af hverju bara kemur ekki hingað aftur umfaðmar þitt umhverfi og ég fór á héraðsskjalasafni í Kópavogi og ég fór að spyrja út í Víhól og þeir leitum að fá efni, það er til 12 Víhólar á landinu og dattaradara og þá bara, wow, hérna er saga sko.
Er þið 12 Víhólar
á landinu? Já.
Á landinu?
Já. Þannig að þá sá ég bara, wow, það er þetta búið til einhverja tengingu og sögu hérna. Þannig að þeir eru á mismyndi stöðum og þeir koma nokkur við sögu sko, og það er svona plott á bak við það sko. Og hérna þannig að ég uppfræði ég byrjaði á Víhólum þá fór ég bara svona að líta á mitt nær umhverfi sem sögusvið og það er í rauninni það sem ég vil gera og hef vilja gera upp frá því að finna svona að víkka sögusvið Ísland finna undur á óvæntum stöðum og þannig að þegar ég byrjaði á Hrollveikjunum og þannig ég byrjaði á hana Ó Karitas þar sem að hérna mér langaði að ég raun að taka alls svona hrollveikju minni að utan, færa íslenskar aðstæður og Búðardalur er hérna þorpið og þar er reimleikahúsið en síðan sko hérna dauðaleit og hælið sem komum síðan út það er alveg bara svona Kópavogskar sögur ég hérna og ég verð að vera alveg bara svona með hálgera þráhyggju fyrir sögusviðinu og rannsóknarvinnunni til þess að virki einhvern veginn og það var hennar undirgöngin í Hamraborg og gamla Kópavogshælið.
Já, auðvitað, undirgöngin.
Já,
já.
Og útgáfuteiti var haldið þar.
Í undirgöngunum?
Já,
það
var geggjað sko, já. Þannig hennar...
Nafnið þitt, Emil Hjörvar Pettersen,
já.
Hvaðan er... Hjörvar og hvaðan er Pettersen?
Hjörvar er bara venjulegt millinafn, ég er ekki skildur neinum Hjörvar. Pettersen kemur frá, já, ég rauninni fátæku fólki eftir Tryggva Emilsson.
Já.
Það er
sérst
að langa við minn var Dani sem hétt Emil Pettersen. Hann var held ég tönnusmiður eða, já, minni mig. Barnaði konu hér og ætlaði að fara heim til Kaupen eða Danmerkur að sækja sitt en hann fórst á skipi og hún var ein eftir hérna ólétt fætti sonin Emil Pettersen og fátættin tók við og hérna og afi minn heitir Emil Pettersen og ég heiti Emil Pettersen þaðan kemur Pettersen ég sást ekki af hinum ættunum eins og eitthvað Pettersen svítan eða Hans Pettersen
bara alls ekki
ég komin að mjög fátæku fólki
ég nú bara komin að fátæku fólki
já, akkurat, sko.
en þú varst ekki að fá einhver verðlaun núna í maí
jú, ákomin þóttum væntum það
segðu okkur aðeins frá því
það 2016 það var stofnu hérna furðusagnahátíðin Icecon sem að fyrirmyndin eru svona con erlendis stærsta í heimi heiti Worldcon, ég var einmitt á því hérna, í ágúst síðastliðin, kom þar fram og það sem er og þetta er rosalega mikilvægur hluti af senunni eða þessari kreðsu, það sem að koma saman þetta eru svona ráðstefnur að sem koma saman hérna höfundar, útgefundur umbúsmenn og bara lesendur og allir eru bara á þannig á jafnir sko í rauninni og hérna Æskonumstofnum 2016 og það var síðan haldið hérna í maí og það var alltaf komið ykkur mjög flottir höfundur að utan og skipuleggjendunir buðu mér að vera íslenski heiðursgesturinn núna í maí sem var bara frábært og í lok hátíðarinnar þegar ég og hinir heiðursgesturinn voru með svona pallborðsumræður og formaður skipulagsnefndar komið í pontu og þakka allum fyrir hann var alveg fullur salur af fólki að þau settu á lakirnar ný furðusagnaverlun Íslands sem kallast Hnitbjörg og veita þeim sem að hefur ræktað furðun á Íslandi og þau veittu mér þessi verlun og á skjalinu stendur fyrir framúrskarandi framlag til furðunar á Íslandi og ég bara þú veist var bara snortin og mér fannst þetta bara æðislegt sko því að maður er búin að vera svo lengi og maður hefur svo lengi verið svo einn með sjálfum sér, sérstaklega þannig upphafi sko og þetta hefur ekki verið auðvelt ferðalag.
Nei.
En ég hef bara alltaf haldið áfram og haldið þessu lofti. Ég er líka verið mjög ötull við að fara út allt á Íslandi og kynna þetta.
Já.
Fara í skóla og bókasöfn og viðbrun sem ég fengið sko. hérna eins og til dæmis þeir að vera að tala um drengi og pilta og þannig að hérna með lesturinn á þeim að þegar að einhverja kannanir koma og umræðan kemur upp og eitthvað svona smá panikum og þá er alltaf bara að við verum að skrifa betri barnabækur eða fleiri barnabækur og setja allan peningin í það og þannig sem er auðvitað gott að blessað algjörlega, þú veist ég að það gleymist kannski að fólk milli 16 til 25 ára les upp yfir sig og vill ekki lesa kannski bækur sem eru ætlaðar fyrir 12 til 18 ára
og hérna, bara alls ekki
nei, og það fer þá frekar í Nexus og kaup sér bók og ensku og ég hef fengið bara síni byrjað á þessu mörgum sinnum skilaboð frá foreldri eða kennara eða þegar ég fórið mitt í skóla með fyrirlestur, í framhaldsskóla með fyrirlestur og kennarinnir sögðu þetta að það bentu til dæmis á einhverja gaura og unga menn, segi ég þessir þannig að þeir hafa ekki fengist til þess að lesa stafkrók og þau tókust að sögu eftirlund inn sem aukaefni í goðafræði þeir gátu ekki hægt að lesa bókina hérna og þjóðþekkt fólk hefur líka haft samband við mig, það er bara mjög nýlega það sem einn maður hérna hafði samband og sonur hans 22 ára og þessi maður sem hafði samband við mig er mjög mikil bókmyndamaður og sonur hans hafði ekki fengist til þess að lesa neitt bara eiginlega nánast alla ævi og hann gaf honum bók eftir mig í jólagjöf og hann sat og las hann alla í gegn. Já. Og þú veist að
fá svona sögur
ég veit að ég er að þú veist frá upphafi hef ég vita að ég væri að gera eitthvað rétt og hérna og það hefur kvatt mig áfram ég meina eins og til dæmis í byrjun ég fjármagnaði prentun og fyrstu bókinni með námslánunum mínum ég átti bara ekki engan pening og ég var, ég sat í íbúðinni í hérna Lundi og var að þróa aðra bókina og ég var alveg bara hvað er ég að gera? Í hvað aðstöður ég búin að koma mér í? Af því að ég á fyrstu bókinni stendur bara og þetta var bara svona eiginlega bara til að koma mér ég raun að leggja á bölvun og sjálfa mér það stendur bara saga eftirlifinda höður og baldur, fyrsta bók í þríleik
já
gefa nú sjálfur
og gangiði vel
og þá hafði hérna framhaldsskóli samband og sagði áttu 200 eintök á bókinni við ætlum að kenna hana í goðafræði og þú veist þá bara það var alls konar svona moment eða svona augnablik sem að hafa fleitt mér áfram já.
Ég bæði að velja lag Emil Hjörvar Pettersen. Ég var nú einhvern veginn ekki tissa á því. Hvaða hljómsveit er þetta?
Sko, ég hlusta alltaf á tónlistir að skrifa og ég bara get ekki án hennar verið og hérna og það er alls konar tónlist sem ég hlusta á og við mismunandi kafla og aðstæður og senur sem ég er að skrifa en með datt í hug þurfum að spurra þessu og það er ein hljómsveit sem að hérna ég get alltaf leitað í hvað sem þú veist ég er að skrifa í hvers konar skapi ég er og það er hljómsveitin hún er norsk allan að minnsta kosti skandinavísk Vardruna já, og hérna hún kom fram í Hörpu í fyrra og kemur fram í Hörpu held ég næsta ári og þetta er svona kamerasinn svona en norræn miðalda tónlist sem er svakalegan kraft og þau syngja á fornorrænu og þetta er bara ótrúlega flott tónlist.
Emil Hjörvar Pettersen rithöfundur eða á ekki að segja fantasíuhöfundur.
Jú, alltaf leið.
Takk fyrir að koma.
Takk hérlega fyrir mig.